I Norge tilhører vi alle sammen den rike overklassen, hvis du tenker på verden som en stor landsby. Hvilket ansvar gir det oss? Velkommen til Tangert, Hope Channels magasin for tro og samfunn. I dag tar vi deg med til Andesfjellene for å møte noen av dem som nederst på den økonomiske rangstigen i verden. I Norge har vi det så utrolig godt. Kanskje vi ikke alltid tenker over hvor heldige vi er, vi som bor i dette landet. Vi er privilegierte. Men å være privilegiert medfører jo også et ansvar. Den som har fått mye, ventes det mye av. Og den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer av. Har oljepengene gjort oss mer gavmilde? Tja, si det. Vi har fått besøk i studio av Gry Haugen. Du er kommunikasjonsrådgiver i Adran Norge. Og før vi går løs på spørsmålet om oljepengene har gjort oss mer gavmilde, så får du si noen ord om hva Adra egentlig er for noe.
Adra er Adventistkirkens humanitære hjelpeorganisasjon. Det står for Adventist Development and Relief Agency. Og i det så ligger det at vi jobber med langsiktig utviklingshjelp og katastrofehjelp, nødhjelp.
Et svært internasjonalt nettverk, dette er det ikke det?
Vi er et internasjonalt nettverk med arbeid i ca. 120 land i verden. Og det er en styrke når man skal samarbeide om til dels utfordrende operasjoner innimellom.
Der det både er ansatte og frivillige?
Absolutt. Det er jo en organisasjon som er veldig forskjellig fra land til land. I noen land så er vi veldig små, i andre land så er vi litt større og med litt flere ansatte. Men alltid veldig mange frivillige medarbeidere, og veldig mange av de frivillige medarbeiderne er fra adventistkirkene, men det kan også være fra alle slags sammenhenger. For vi ønsker å gi hjelp til alle slags mennesker, alle mennesker som lever i stor fattigdom. De fattigste av de fattige er målgruppen for vårt arbeid. Og da er det mange som har lyst til å være med på det.
Ja. Og du forvalter jo innsamlede penger. Er det mange som har lyst til å være med på å gi finansiell ryggrad til å hjelpe de fattigste av de fattige?
Ja, det er en stor utfordring hele tiden. Det er å skaffe inntekter slik at vi kan bruke disse pengene i arbeidet. Og vi møter nok kanskje, altså jeg møter kanskje de mest positive, som er mest innstilt på å være med og ta sin del av den oppgaven. Jeg møter mange som er villige til å gi både av sin tid og sine penger, fastgivere og andre som gir når de har mulighet til det. Absolutt.
Så for et par år siden så kom det en rapport fra Senter for sivilforskning som sa at 3 av 4 husstander i Norge faktisk har gitt til en frivillig organisasjon i løpet av 2009. Og det er vel ganske bra det, Haugen?
Jeg tror at veldig mange er opptatt av at man skal være med på et sosialt prosjekt. Altså familien skal ha et sosialt prosjekt, et sosialt engasjement som går utover seg og sine egne og sin familie. Og jeg tror også veldig mange barnefamilier, familier med tenåringer og ungdom, også er veldig oppsatt på at vi skal lære barna våre å gi. Ja. Det er ikke en selvfølge at man gir, men at man ønsker at barna skal få en holdning om at gi, det er vårt ansvar å være med å gi.
Det er et slags uttrykk for den norske dugnadsånden. Det er kanskje at 4,2 milliarder kroner ga norske husstander i 2009 til slike veldedige formål. Det er ikke dårlig det.
Nei, det er bra, men jeg tror jo det at vi har potensial til å gi enda mer, og også i forhold til bedrifter, småbedrifter, store bedrifter. Du er på en måte ikke fullt så godt ansett i dag hvis ikke du har et sosialt prosjekt i bedriften også. Sånn at det synes jeg er en fin ting. Vi har øye for at vi lever i en global verden. Vi dreier seg ikke om bare om Norge. Vi er en del av pakka, og jeg tror også at fokuset på at vi faktisk får det bedre når andre har det bedre, den forståelsen har økt de senere åra, sånn som jeg opplevde.
Jeg tror akkurat det ligger jo i bånn for det store bidraget som Norge som stat, som nasjon, gir gjennom Nora, det vel en av de viktige partnerne der. Altså vi 28 milliarder et tall som de færreste av oss egentlig har noen stor forståelse for, men det mange, mange penger, og dere en av mange frivillige organisasjoner som implementerer Norads ønsker i så måte. Hvordan foregår det samarbeidet?
Ja, vi får jo en liten dråpe av de pengene som Norad forvalter på vegne av Utenriksdepartementet. Men vi får de dråpene, og vi bruker dem for hver krone og for alt det verdt. Sånn at det som vi får gjennom staten Norge, det til bestemte prosjekter. Og da har vi arbeid i Etiopia, og vi har Sør-Sudan og Nord-Sudan.
Men i dag skal det dreie seg om Peru,
ja.
Og der finansierer dere Norges bidrag på egen kjøl. Men hva driver dere med der? Ja.
Nei, vi prøvde en gang å få støtte gjennom Norad til prosjektet vårt i Peru, fordi vi veldig stolte av det prosjektet, og vi føler at det et veldig godt prosjekt med veldig god kvalitet. Og det vi gjør, det familiegjenforening i fattige familier, når det mulig. Og vi gir også yrkesopplæring til ungdom som i barnehjem, for at de skal klare seg når de kommer ut av barnehjemmet. Og så jobber vi også med forebyggende arbeid i forebyggende sentre, med hjelp til utdannelse for foreldre, for hjelp til å tjene penger, og også i forhold til informasjon om helse og kosthold og mange ting som veldig viktige. Pluss at vi jobber med myndighetene, lokale myndigheter og statlige myndigheter i Peru, for å få i stand endringer i systemene. Fordi fokus på menneskerettigheter, det tror jeg nesten ikke det kan bli nok av.
Adra Norge har laget en informasjonsvideo om dette arbeidet. Vi skal se det når vi skal møte en jente som heter Sonja.
Ja. Dronning Sonja, vil jeg si, av Peru. Ja.
Dronning Sonja av Peru. Ja. Hvilken by det hun bor i?
Hun bor høyt oppe i Andesfjellene, sånn nesten 4000 meter over havet, i en by som heter Puno, som ligger rett ved Titicacasjøen. Og i den filmen så forteller hun litt om landet sitt, og så forteller hun litt om hverdagslivet sitt, hvordan de vanlige dagene er. Og så til slutt så forteller hun hvordan Adra har hjulpet henne og de to søstrene hennes. Og her får vi demonstrert to av de komponentene som Adra jobber med, nemlig yrkesutdannelse til ungdom, og som resultat av denne yrkesutdannelsen til de to søstrene til Sonja, så får vi også da en familiegjenforening med at hun kan bo sammen med søstrene sine. Det er en fin historie.
Da snurrer vi film.
Ja.
Puno er byen min, og jeg trives veldig godt her. Byen har omtrent 100 000 innbyggere, og folket som bor her kommer fra mange ulike etniske grupperinger, med Aymara og Quechua som de mest kjente. Puno er en av verdens høyest beliggende byer, hele 3860 meter over havet. Puno er også kjent for mange festivaler og parader. I butikkene så selges varer som laget av folk i området rundt byen og Titicacasjøen. Folk kommer langveisfra for å kjøpe klær som laget av den myke ulla, til lama, sau, eller aller helst babyalpaka. Om kveldene klær folkedanserne seg i spesielle drakter og fremfører gjerne folkedans for turister i restaurantene. Som i nesten alle andre byer i Peru har byen en større plass midt i sentrum. En plaza, som et slags torg. Et sted hvor man kan møtes, slappe av litt eller være i parken. Ved de fleste slike plasser ligger en stor katolsk kirke som på en måte tårner over plassen. Puno ligger ved den vakre Titicacasjøen. Denne sjøen, som litt ute i denne grensen til Bolivia, kjent over hele verden for å være verdens høyest beliggende navigerbare innsjø. Det betyr at store båter kan trafikere her. Når vi snakker om ting som vi er stolte av her i distriktet, må jeg nevne potetene. Jeg har lært at av alle de slag med poteter som finnes i verden i dag, så kan alle spores tilbake til potetene her i Andesfjellene ved Titicaca. Poteter er toppen. Det synes i hvert fall vi som bor her. Og det finnes hundrevis av varianter rundt omkring på gårdene ved Puno og i Andesregionen. En annen grunn til at det kommer mange turister hit, er at de ønsker å besøke folket som bor ute på selve innsjøen, på de flytende øynene som er laget av siv og strå. Besøkende kan leie en båt og være en hel dag sammen med folket på Orosøynene. Det er ingen som vet nøyaktig hvor lenge Uros-folket har bodd her, men antagelig har de levd på denne måten i flere hundre år. Oros-folket hevder selv at de har levd her lenge før de gamle inkaenes tid. Sivet brukes ikke bare til å legge utover øyene, men også til å bygge hus, små fjøs og til og med båter. Hver uke legges det nye strå oppå de gamle for at øyene skal holde seg noenlunde tørre å gå på. Jeg synes det er utrolig at folk klarer å leve så nær vannet i all slags vær. Men folk ser ut til å trives. Barna her går til og med på flytende skole. Et annet sted som man kan besøke når man er i Andesregionen er byen Cusco. Cusco ligger litt langt unna Puno, men her finnes mange spennende gamle ruiner fra inkaenes tid. Det finnes også mange kirker og festninger som ble bygget av spanjolene da de inntok inkaenes rike i Andesfjellene rundt år 1500. Men et av de aller mest kjente stedene i hele Peru, og som folk virkelig liker å besøke, er ruinene etter inkaene høyt oppe i fjellene, et sted som heter Machu Picchu. Dette stedet var gjemt og glemt av alle, inntil det ble gjenoppdaget i 1911. I dag er stedet regnet for å være et av verdens 7 underverk, og trygt plassert på listen for det som er verdt å ta vare på her i verden, på UNESCOs verdensarvliste. En vanlig dag for meg, jo, la meg se. På vanlige skoledager står jeg oppe i 6-tiden. Jeg spiser frokost og gjør litt rent og rydder, før jeg kanskje går ut i parken og spiller volleyball med noen venner. Vi må som regel spille uten et nett, men vi har det veldig morsomt likevel. I 9-tiden må jeg gå hjem og gjøre lekser. Noen ganger kommer venninnen min Vanessa til meg, og da gjør vi lekser sammen. Mens søstrene mine arbeider på maskinene sine, de syr og strikker, må jeg ofte lage formiddagsmat til oss tre søstrene. Midt på dagen i 12-tiden drar jeg til skolen. Skolen ligger ganske langt fra der vi bor. Hvis jeg har litt penger i lomma, tar jeg kanskje bussen. Men som oftest må jeg regne med å gå hele veien. Jeg liker meg på skolen. Matte og engelsk er best, men jeg liker også et fag vi har som heter tale og foredrag. For ikke lenge siden var jeg med i en konkurranse hvor jeg talte om barnas rettigheter. Jeg kom på førsteplass i Puno, og dermed fikk jeg være med i den nasjonale konkurransen i hovedstaden Lima. Skolen min holder på til klokka 6, og da er det jo snart mørkt her i Peru, året rundt. Da drar jeg til sentrum hvor søstrene mine arbeider i en turistbutikk. Jeg hjelper dem et par timer, og så er vi hjemme i 8-9-tiden. Hvis du lurer på hvorfor jeg ikke har sagt noe om min mor eller far, er det fordi det bare er jeg og søstrene mine som bor sammen i den lille leiligheten. Moren vår døde da jeg var veldig liten. Vi var egentlig 7 søsken. En stund forsøkte vi å plassere oss hos slektninger mens faren vår dro for å tjene penger i gruvene i jungelen. Han sendte oss noen penger, men det var aldri nok. En dag bestemte myndighetene at det ville være best at vi tre søstrene ble plassert på et barnehjem for jenter. Jeg var bare 7 år da bestefar tok meg, Jessica og Pamela til et barnehjem for jenter langt unna der vi kom fra. Det eneste vi hadde med oss var de klærne vi sto og gikk i. Først var jeg veldig redd, men etter en stund begynte jeg å føle meg trygg.
Barnehjemmet var alt i alt et godt sted for oss å være. De voksne som jobbet der var flinke og lærte oss mye praktisk. Vi lærte å lage mat, strikke og sy. Hjemmet var også et sted hvor vi fikk mange venner.
Jeg tror jeg slet hardere enn søstrene mine med å trives på barnehjemmet. Jeg var litt eldre enn dem, og det krevde stor tilpasning. Jeg savnet maten fra Huli, stedet der vi kom fra, særlig de svarte potetene og mye annet. Men ettersom tiden gikk, begynte jeg å finne ut av ting og like det vi lærte på hjemmet. Vi lærte håndverk, og bruke symaskiner og strikkemaskiner for å lage gensere og klær. Men det som hjalp meg aller mest, var nok det som Adra lærte oss da de kom og begynte å arbeide på barnehjemmet.
Ja, Adra hjalp ikke bare oss, men alle jentene da vi var på hjemmet. De kom ofte og snakket med oss om de problemer og vanskeligheter vi hadde. De ledet gruppeaktiviteter og leker. Noen ganger tok de oss med ut på små utflukter, så at vi fikk oppleve noe annet enn hverdagen på hjemmet, og vi fikk noe å glede oss til.
Når vi hadde gruppesamlinger, snakket vi ofte om fremtiden og hva vi ville med livet vårt. For de av oss som begynte å bli voksne, hadde vi timer i hvordan vi kunne drive vår egen lille forretning, og hvordan vi kunne ta vare på penger, og hvordan vi kan spare. Adra hjalp oss med å lage en plan for livet. Når jeg skulle forlate barnehjemmet, følte jeg at det jeg hadde lært av Adra ville hjelpe meg videre.
Her i Peru er det sånn at når du blir 18 år, så er det på tide å forlate barnehjemmet. Og da vi skulle reise herfra, søsteren min og jeg, så hjalp Adra oss med å finne en jobb som passet med våre interesser og evner. Adra ga oss en utdannelse i hvordan vi kunne bruke maskiner og lage ting som vi kunne selge på markedet. Vi hadde lyst til å lære litt engelsk og fikk støtte til å ta kveldsundervisning på universitetet. Adra hjalp oss å finne et sted å bo som vi kunne ha råd til, og de hjalp oss med å skaffe noen brukte strikkemaskiner. Alt det som Adra har gjort for å hjelpe oss betyr utrolig mye for oss.
Nå jobber vi på et marked i en turistbutikk som selger all slags håndverk, suvenirer og typiske peruanske klær. Vi har jo lært litt engelsk, så vi klarer å snakke litt med kundene som stopper opp akkurat her. Hun som eier butikken er en hyggelig dame som gir oss litt ekstra for alt vi klarer å selge. Når det ikke er noen kunder i butikken, strikker vi på våre egne ting som vi får lov til å selge i butikken sammen med tingene som vi har laget hjemme ved hjelp av maskinene som Adra har hjulpet oss med. Når vi selger våre egne ting, tjener vi mer. Adra har hjulpet oss masse. Jeg vet ikke hvordan vi hadde hatt det i dag hvis det ikke hadde vært for Adra.
Jeg er også veldig takknemlig til Adra.
Da søstrene mine hadde fått jobb og kunne vise at de tjente penger og klarte seg, gjorde Adra en avtale med de som bestemmer i kommunen, sånn at jeg kunne forlate barnehjemmet mye tidligere enn vanlig og bo sammen med storesøstrene mine. Nå føler jeg for første gang at vi er en ordentlig familie. Og vi har det så fint sammen.
Vennene våre i Adra har fortalt oss at det finnes noen i Norge som har sendt penger for å dekke utgiftene til alt det de gjør. De har også fortalt oss at skolebarn, ungdommer og voksne går fra dør til dør og samler inn penger for å hjelpe oss. Det synes jeg er helt fantastisk. Jeg skulle ønske jeg klarte å forklare hvor mye dere har hjulpet meg og søstrene mine.
Tusen takk, Adra Noruega.
Tusen takk, Adra Noruega, sier de tre jentene til slutt. Men selv om Adra Norge bidrar med penger, så er det noen partnere i Peru som står for selve arbeidet. Fortell oss litt om hva slags tropp? Hva slags organisasjon dette?
Nå det ikke bare penger vi bidrar med. Vi bidrar med kapasitetsbygging og med et ganske sånn nært samarbeid på oppfølging og utvikling av det prosjektet. Men ellers så er det ADRA Peru vi samarbeider med. Og ADRA Peru er en av de største hjelpeorganisasjonene faktisk i Peru. På lista over de aller største der. Og det er en organisasjon som har kontorer i 9-10 forskjellige byer over hele landet, som har masse forskjellige typer slags arbeid. Samfunnsutviklende arbeid, det kan være mot fattigdom med forskjellige metoder. Men dette prosjektet her, det er da ADRA Peru i Lima og ADRA Peru i Puno ved Titicaca.
Ja. Og der er det både ansatte og frivillige som bidrar, virker
det
sånn?
Ja, det er det absolutt. Det er et fåtall som er ansatt, og det er aller mest frivillige. Det som var litt morsomt når jeg var der i Peru nå sist, så hadde de nettopp avsluttet et kurs for frivillige. De hadde hatt 20 000 mennesker som ble trenet som frivillige for ADRA i uka før vi kom. 20 000. Det er ganske stort.
Det virker jo bare helt utrolig. Ja. Det vitner jo om en idealisme som er enorm.
En veldig stor idealisme, veldig stort engasjement. Fordi, kanskje fordi at det som er med Peru, det er at kontrastene i det landet er så stort. Du har rikdom og fattigdom som lever så tett innpå hverandre, men samtidig en sånn dyp kløft. Og den kløften er veldig, veldig lett å se. Og det da at man våkner opp til å skjønne at det er faktisk mitt ansvar til å være med å gjøre noe med denne kløften, og være med å bygge en bro, jeg tror det gjør noe med folkene som bor i Peru også.
Men dette betyr jo at pengene som vi gir her i Norge, de rekker langt når du har en sånn hær av frivillige.
Ja, det kan du veldig godt si. Og hver eneste krone blir brukt til det beste for disse menneskene.
Si litt om denne kapasitetsbyggingen, for det er altså ikke bare sånn at dere skipper disse pengene av gårde, dere følger dette veldig tett. Hva gjør dere?
Nå er riktig nok ADRA i Peru et veldig profesjonelt kontor med veldig godt kvalifiserte arbeidere. Så det vi må gjøre, det er jo å sikre at de pengene som vi sender blir brukt riktig og i forhold til de avtaler som vi hele tiden gjør. Og det gjør man med å rapportere og ved å gå gjennom rapporter og ved å ha en dialog hele tiden som dreier seg om at arbeidet blir gjort sånn som vi er enige om.
Så dere er stadig og besøker disse prosjektene og ser
til at det gjør vi i tillegg. Absolutt. Kanskje annethvert år eller noe sånt i Peru.
Men i år har akkurat dette arbeidet vært et hovedfokus i den innsamlingsaksjonen. Dere har jo hvert år en bøsseaksjon, og dette har gått. Går det bra?
Hvert år så har jo ADRA en aksjon som heter Hjelpaksjon i samarbeid med Adventistkirken i Norge. Og hvert år så samler vi inn ca. 3,5 millioner kroner i gjennomsnitt. Så jeg håper at vi klarer å få til det i år også. Vi fokuserer på arbeidet i Peru i år. Vi ønsker å utdanne våre bøssebærere til å forstå hva slags type arbeid vi driver. Og vi synes at det arbeidet som vi gjør i Peru, det er noe av det som er... Det ligger veldig mye god utdannelse i det, for det handler om å bygge samfunn og bygge enkeltmenneskers kapasitet og hjelpe mennesker til å klare å kunne hjelpe seg selv, for det er det de fleste mennesker vil.
Det er en solskinnshistorie vi har sett her, Sonja og søsteren hennes. Går det bra med dem nå?
Ja, Sonja og søsteren, den historien er jo en kombinasjon som jeg nevnte av både yrkesopplæring og familiegjenforening. Og det er ikke så veldig lenge siden jeg snakket med henne, med Sonja. Og det ser ut som at det går fint med henne. Hverdagene hennes skal helst fortsette sånn noenlunde sånn som de ble vist på filmen.
De fleste av oss i Norge har en økonomisk handlefrihet millioner av andre bare kan drømme om. Vår velstand er jo basert på oljen, en naturgitt gave, ja, en gudgitt gave. Og det var faktisk Jesus som sa, av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer. Det er godt at vi har en sterk tradisjon i landet vårt for å dele med andre. Vi gir gjerne når bøssebærere fra forskjellige frivillige organisasjoner kommer til vår dør. Og den tradisjonen må vi holde i hevd. Det vi gir kan være avgjørende for enkeltmennesker og lokalsamfunn andre steder i verden. Og når vi deler med andre, er vi aktivt med på å gjøre verden til et bedre sted. Både for dem som mottar, og for oss som gir. Takk for at du har sett på dagens utgave av Tangert. Vi minner om at du kan se programmet igjen på våre nettsider, www.hopechannel.no. Der finner du også andre aktuelle programmer. Har du tips eller kommentarer, så hører vi gjerne fra deg på telefon 88 00 00 77. På gjensyn.